Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 1. do 5. ajeta sure El Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Nisu se nevjernici između sljedbenika knjige i mnogobošci odvojili, sve dok im nije došao dokaz jasni. Od Allaha poslanik koji čita listove čiste u kojima su propisi ispravni. A podvojili su se oni kojima je data knjiga baš onda kad im je došao dokaz jasni. A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da mu iskreno kao pravovjerni vjeru ispovijedaju i da molitvu obavljaju i da milostinju udjeljuju, a to je ispravna vjera. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bejčat, vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Komšić, podrška politikama Dodika i Čovića skoro potpuno nestala. Prošireni napadi saudijskih bombardera na Maribu u Jemenu. Zločini iz razonode na okupiranim palestinskim teritorijima. Svjetska zdravstvena organizacija upozorenje zbog treće doze vakcine protiv korone. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštene gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić izjavio je danas na Bledu da se politička klima u Sloveniji i drugim zemljama Europske unije mijenja i da je više glasova koji cijeli Zapadni Balkan žele u Europskoj uniji. Podrška politikama poput Dodikove i Čovićeve je skoro nestala potpuno, izjavio Komšić nakon što su član predsjedništva Šefik Džaferović i on razgovarali s Borutom Pahorom o ukupnim političkim odnosima u regionu Zapadnog Balkana, kao i o evropskom putu Bosne i Hercegovine. Komšić je naglasio da odustajanje od koncepta konstitutivnosti ima svoje pravno, političko i moralno opravdanje. Kada je riječ o pravnom aspektu, ne može se gubiti iz vida činjenica da je Europski sud za ljudska prava u slučajevima Zornić te Sejdić i Finci jasno naglasio da se na konstitutivnost moralo pristati uslijed činjenja genocida i etničkog čišćenja i da je toliko godina nakon sukoba došlo vrijeme da se uvede potpuna demokratija. Poručuje da je Dejtonski ustav kompromis između zapadne građanske demokratije te sa druge strane konstitutivnosti kao zaostavštine komunizma. Na kraju poručuje da s moralne tačke gledišta nema ništa loše u tome da se konačno, umjesto odlučivanja po etničkom principu, koje nažalost još uvijek dominantno, uvede demokratsko odlučivanje i to nije samo pravna i politička, nego i moralna kategorija. Može napredovati samo ono društvo u kojem se etničko poštuje kao identitet, ali se ne uzima kao bilo kakav kriterij u bilo čemu, zaključuje Komšić. Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine sredinom augusta ove godine donijelo je pravosnažnu presudu kojom je Srećko Ačimović, bivši komandant drugog bataljona Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske, osuđen na 7 godina zatvora zbog pomaganja u genocidu počinjenom nad Bošnjacima iz Srebrenice. Sud Bosne i Hercegovine je 16. augusta 2021. godine donio drugostepenu presudu kojom je kao neosnovana odbijena žalba tužilaštva Bosne i Hercegovine, dok je žalba branioca optuženog Srećka Ačimovića uvažena u pogledu odluke o kazni. Prvostepena presuda suda Bosne i Hercegovine je u tom dijelu preinačena, tako što je optuženi Srećko Ačimović za krivično djelo genocid, za koje je tom presudom oglašen krivim, osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 7 godina, dok je u ostalom dijelu žalba branioca odbijena i prvostepena presuda potvrđena, navodi se u saopćenju suda Bosne i Hercegovine. Ačimović je proglašen krivim zbog toga što je pomagao u zatvaranju bošnjačkih muškaraca dovezenih s područja Srebrenice u školu u selu Ročević nedaleko od Zvornika, te u njihovim ubistvima na obali Drine kod Kozluka. Cijena gasa u Federaciji Bosne i Hercegovine neće se mijenjati do kraja godine uprkos poskupljenju na svjetskom tržištu, istaknuo je danas u Sarajevu na preskonferenciji o snabdjevanju Federacije gasom federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Đindić.
Meni je čast i zadovoljstvo da vidim ova 3 direktora zajedno sa mnom na ovom mjestu i da prije ovoga smo održali jedan sastanak u kojem se vidi ta pozitivna energija, u kojem se vidi da ćemo zajedno sigurno biti na poziciji da omogućimo sigurno snabdijevanje pod najpovoljnijim uslovima, uzimajući u obzir taj faktor kretanja na berzi, dakle, cijena prirodnog gasa. Financijska policija već 10-15 dana, nisam siguran koliko je u BH gasu, i očekujemo mi sredinom ovog mjeseca ili najkasnije do kraja ovog mjeseca zvaničan izvještaj. Dakle, Vlada Federacije i Resorno ministarstvo ne radi ništa bez podataka. Nakon što te podatke obradimo, dakle, mi ćemo ponovo zaključkom vlade informisati vladu i zaključkom vlade uputiti nadležnom tužilaštvu sve informacije kao što smo to radili do sad. Postoje određene i prijave od strane Energoinvesta, postoje određene prijave od BH Gasa, pa evo, dakle, tužilaštvo je tu i naravno svi organi koji to prate, da to kvalitetno istraže i da one koji su učinili grijeh prema građanima adekvatno kazni. Projekat Južne interkonekcije je projekat Vlade Federacije. Dakle, to nije projekat niti moj, niti bilo kojeg učesnika od ova tri direktora. Dakle, projekat Južne interkonekcije će se finansirati iz sredstava Vlade Federacije.
Dok se savezničke snage bore da evakuiraju hiljade izbjeglica iz Kabula u jeku prijetnje oružane grupe Daesh, hrvatska policija navodno pljačka i prisilno vraća u Bosnu i Hercegovinu 10 Afganistanaca koji su pobjegli iz domovine u strahu od talibanske odmazde, piše britanski Guardian. Ovaj medij navodi kako je svjedočenje pratitelja bila iz Afganistana i dobio ekskluzivni izvještaj Danskog izbjegličkog vijeća u kojem se dokumentira približno 60 slučajeva nasilnog vraćanja koji su navodno zabilježeni između 16. i 29. augusta. Počinitelji su navodno hrvatska policija, žrtve afganistanske porodice koje iz Bosne i Hercegovine pokušavaju doći do Europe. Kako navode žrtve, prisilno vraćanje se desilo zajedno sa brutalnim i nasilnim ponašanjem, degradirajućim tretmanom te krađom i uništavanjem lične imovine. Sionistički militanti ubili su 39-godišnjeg Jusufa Džadulaha na putu kući iz grada Beit Ovar, zapadno od Ramale. Okupatorski režim tvrdio da je taj Palestinac pucao na njih, ali ubrzo je otkriveno da se on vraćao kući nakon napornog radnog dana. Ovo je pristup kontrolnih punktova sionističkog režima prema Palestincima. Stotine Palestinaca sahranile su tijelo 39-godišnjeg šehida Jusufa Džadulaha u njegovom rodnom gradu. Ovaj sionistički potez uslijedio je dva dana nakon susreta izraelskog ministra rata i Mahmuda Abasa, šefa palestinske samouprave, s ciljem podrške toj organizaciji i sprečavanju njenog pada pred narodnim protestima. U nedjelju dan prije američkog napuštanja aerodroma u Kabulu i cijelog Afganistana, jedna bespilotna letjelica gađala je automobil parkiran u kući sjeverno od Kabula, ubivši 10 ljudi, među kojima 6 djece između 2 i 6 godina. Amerikanci su izjavili da su u tom napadu letjelicom gađali jedan automobil koji je pripadao snagama Daesha, koji je bio napunjen eksplozivom i trebao izvršiti napad na aerodrom u Kabulu, gdje su njihove snage bile stacionirane, te da su u tom napadu poginule osobe u njemu, no na mjestu eksplozije nije bilo ni traga eksplozivu, niti automobilu bombi. Stanovnici tog područja tvrde da su Amerikanci, izgovarajući se Daeshem i Al-Qaidom, izmasakrirali djecu i njihove porodice. Broj zaraženih koronavirusom u svijetu porastao je na više od 219 miliona, broj umrlih na više od 4,5 miliona, a broj oporavljenih na više od 196 miliona. Dosta su Sjedinjene Američke Države s više od 40 miliona, Indija s više od 32 miliona, Brazil s više od 20 miliona i Rusija, Francuska, Velika Britanija i Turska s više od 6 miliona osoba u vrhu svjetske tabele s najvećim brojem oboljelih od COVID-a. Turski ministar zdravstva je objavio da je u toj zemlji registrirano 23.946 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Fahruddin Hoca je rekao da je od 302.869 testova na koronu rezultat pokazao 23.946 zaraženih. Dok je uragan Ida napravio haos na sjeveroistoku Sjedinjenih Država, uzrokovao zatvaranje aerodroma i proglašavanje vanrednog stanja u nekim državama, uključujući New York i New Jersey, američki mediji izvijestili su da je najmanje 8 osoba poginulo u poplavama u New Yorku. Obilne kiše u New Yorku potpuno su poplavile gradske ulice, kao i podzemne stanice i stanice podzemne željeznice. Nekoliko tornada također je pogodilo tu državu nakon uragana Ida, uzrokujući veliku štetu. Jedan učenik srednje škole u Sjevernoj Karolini ustrijeljen je i ubijen u pucnjavi u Sjedinjenim Državama kao rezultat slobode nošenja vatrenog oružja. Načelnica policije Winston Salem Katrina Thompson je na konferenciji za novinare o pucnjavi u srednjoj školi Mont Tabor rekla da je škola zatvorena odmah nakon pucnjave jer su uposlenici hitne pomoći. Policajci i policijski zvaničnici odmah stigli jučer popodne radi potrage za osumnjičenim. Učenik koji je ustrijeljen prebačen je u lokalnu bolnicu gdje je preminuo od ozljeda. U polufinalu paraolimpijskih igara u Tokiju selekcija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci odmjerila je snage sa starim rivalom selekcijom Irana. Nakon velike borbe sa 3 seta zmajevi nisu uspjeli da izbore finale turnira. Iranci su slavili u sva 3 seta s ukupnim rezultatom 3-0. Po setovima je bilo 25-16, 25-16 i 25-17 za ekipu Irana. Tako će u finalu olimpijskog turnira u sljedećoj odbojci igrati Iran i Rusija, dok bosansko-hercegovački odbojkašima slijedi duel za bronzu protiv reprezentacije Brazila. Zvanična jemenska novinska agencija Saba izvijestila da je bombarder saudijske koalicije 17 puta bombardirao grad Sarvah, 14 puta grad Rahba i 8 puta grad Matgal u provinciji Marib u središnjem Jemenu. Podrška politikama poput Dodikove i Čovićeve je skoro nestala potpuno, izjavio je Komšić nakon što su član predsjedništva Šefik Džaferović i on razgovarali s Borutom Pahorom ukupnim odnosima u regionu Zapadnog Balkana. Poštovani gledaoci, ispričavamo se zbog ove male tehničke pogreške. Golam Džilani Vafa, šef Afganistanske uprave za zračni promet, je rekao Sva oprema, računala, monitori, sigurnosne kamere, radarski i komunikacijski sistemi i uređaji ozbiljno su oštećeni i uništeni. On je dodao, u sljedeće 2 do 3 sedmice aerodrom će biti spreman samo za letove po danu, kako bi pilot mogao vidjeti pistu i tako sigurno sletjeti. No proći će mjeseci dok se aerodrom u Kabulu ne vrati u normalu. Šef uprave za zračni promet Afganistana je rekao da će domaći letovi početi u petak, ali će biti potrebno više vremena da se obnove strani letovi. Nakon potpunog povlačenja stranih trupa iz Afganistana te nakon najave Talibana da će narednih dana nastaviti se međunarodni letovi s aerodroma u Kabulu, jučer jedan katarski avion s tehničkim timom stigao na aerodrom u Kabulu. U međuvremenu je Abbas Stanikzai, zamjenik šefa političkog ureda Talibana u Kataru, rekao da tehnički tim iz Katara dolazi u Afganistan kako bi aerodrom u Kabulu ponovno počeo raditi. Prema njegovim riječima, osim Amerikanaca, zvaničnici prethodne vlade donekle su onesposobili aerodrom. Rekao je da je uzrok problema aerodroma u Kabulu loše upravljanje Amerikanaca. Američki predsjednik Joe Biden u srijedu navečer se prvi put susreo sa svojim ukrajinskim kolegom Volodimirom Zelenskim u Bijeloj kući. On je tom prilikom, naglašavajući da Sjedinjene Američke Države ostaju i dalje predane suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine, uprkos ruskoj agresiji, ponudio Zelenskom paket sigurnosne pomoći vrijednosti 60 milijuna dolara. Glasnogovornik Kremlja poslao je upozorenje Ukrajini u vezi s američkom vojnom pomoći, nazvavši to vrlo opasnim potezom. Dmitri Peskov je rekao: "Obratili smo pažnju na američke planove pružanja vojne pomoći Ukrajini. Mislimo da bi ti planovi mogli biti razlog nepredvidivih akcija Ukrajine, poput pokušaja rješavanja sukoba između Ukrajinaca na jugoistoku te zemlje silom. To bi moglo biti vrlo opasno." Peskov je također izrazio zabrinutost što Sjedinjene Države nisu spomenule sporazum iz Minska tokom posjeta predsjednika Ukrajine. Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom upozorio je na preuranjeno planiranje treće doze cjepiva protiv korone u nekim zemljama, pogotovo jer neke zemlje još uvijek pokušavaju dobiti prvu dozu cjepiva. Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije već je više puta kritizirao nejednaku raspodjelu cjepiva protiv korone. Ubrzavanjem programa pojačane vakcinacije istovremeno sa smanjivanjem imuniteta tijela na delta virus, Adhanom je ponovio protivljenje njegove organizacije vakcinaciji trećom dozom u vrijeme kada veliki dio svjetske populacije još nije primio ni prvu dozu cjepiva protiv korone. On je također rekao: "Zato pozivam zemlje da daju rok barem do kraja ovog mjeseca za vakcinaciju trećom dozom kako bi ih mogle stići zemlje koje zaostaju." U Sjedinjenim Državama javni zdravstveni dužnosnici pozvali su na vakcinaciju pojačanom dozom cjepiva protiv korone. U toj zemlji cijepljeno je 52,6% stanovništva ili više od 174 miliona ljudi. Za više informacija iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana ali i svijeta možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
شرقی نه غربی جمهوری اسلامی
نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی
Na današnji 8. septembar, 17. šahrivara 1978. godine, skrhana je struktura tvrdokornog pahlavitskog režima u Iranu. Izrasla iz narodne krvi na ovaj dan se pojavila nova vlada koja je smijenila sistem dotada podložen i istoku i zapadu. Časni sistem Islamske republike Iran rezultate i krvi šehida, revolucije i borbe muđahida. Kroz mudo vodstvo Rahmetli imama Hominija uništene su urote vanjskih elemenata i njihovi unutrašnji marioneta, a 8. septembar je u historiji zabilježen kao dan ponosa za iranski narod. Na današnji 8. septembar, koji se poklapa sa 17. šahrivarom prije 32 godine, je zabilježeno veliko narodno stradanje na Teheranskom trgu Šoheda. Tada je na demonstrante protivnike pahlavijske uprave šahova vojska nemilosrdno otvorila paljbu i uzrokovala ogromno krvoproliće. Vojne snage su iz zraka i pješadijski te oklopnim transporterima pucale na goloruki narod, pri čemu je pao ogroman broj iranskih šehida. Ayatollah Hamenei jedne prilike kazao: naša revolucija potrebna je po tome što je svrgnula jedan anti-islamski i uspostavila islamski režim. Oborila je diktatorski i tlačiteljski, umjesto toga uspostavila demokratski režim. Zavisnost koje je naša zemlja kroz druge decenije bila izložena i koja je svoj najočitiji i najtragičniji oblik dobila u periodu dinastije Pahlavi, srušena je i naš je narod stekao samostalnost na svim mogućim poljima. Oborena je diktatura koja je vladala nad našim narodom, a našem narodu data je sloboda da slobodno može da izrazi svoj glas i stavove. Represivni režim je oboren i vraćen je nacionalni ponos u zemlji. Ovaj veliki narod, sa dugom historijom, sa tako bogatom kulturom i naučnim nasljeđem, bio je ponižen i podređen imperialistima i međunarodnim tlačiteljima. Naša revolucija je to poremetila i vratila čast naciji. Danas iranski narod ima svoj nacionalni ponos, ima osjećaj nacionalnog identiteta. Revolucija je poništila manjak samopouzdanja i osjećaj inferiornosti kod našeg naroda i umjesto toga je naciji darovala samopouzdanje. Mi smo se osjećali inferirno, mislili smo da mi i sa naukom, i na političkom, i na vojnom polju nismo u stanju ništa da učinimo. Mislili smo da smo slab narod. Uvjeravali su nas u to, nametnuli nam takav stav. Revolucija je kod našeg naroda poništila takve stavove i umjesto toga dala nam nacionalno samopouzdanje. Mi danas znamo da možemo i krećemo se ka ostvarenju tih svojih sposobnosti i u svakom pogledu, Bogu hvala, ostvarujemo svoje ciljeve. Naš narod bio je pasivan prema političkim patnjama i pitanjima, zanemario ih je, nije obraćao pažnju na ono što se dešava u zemlji. Revolucija je to poremetila i učinila naš narod svjesnim političkim narodom. Danas se naša omladina, čak i u najdubljim krajevima zemlje, bavi političkim pitanjima, razumne političke dešavanja, ima svoj stav o svakom mogućem pitanju. Prije revolucije nije bilo tako.
Bavljenje politikom i razuvijavanje politike bilo je rezervisano za malu grupu ljudi čiji se broj mogao izbrojati na samim prstima. Naš običan svijet bio je daleko od dešavanja u zemlji. Vlade su dolazile i odlazile. Sklapali se međunarodni ugovori. U svijetu su se dešavale grupne stvari i naš narod nije znao ništa o tome. To su osnovne linije koje je stvarala revolucija u ovoj zemlji. To su bili osnovni principi i oni su potvrđeni. Te promjene nisu površne i formalne. Slogani revolucije i danas su isti. Tako su i bili prvog dana i to je pokazatelj da se radi o zdravoj jednoj revoluciji. Slogani su poput prstiju koji pokazuju na ciljeve revolucije, koji oslikavaju njene ciljeve. Tada slogani budu potvrđeni kroz neku revoluciju i poredak koji je uspostavila, to znači da su ti ciljevi zadržali svoj izvorni oblik, da nisu promijenjeni, da vodstvo i narod nisu skrenuli sa pravoga puta i napustili izvorna načela. Današnji ideali iranskog naroda su isti oni ideali sa početka naše revolucije. Kroz ovaj period, kroz ovih 30 i nekoliko godina, naš život je bio pod utjecajem ovih osnovnih linija revolucije. Ostvarili smo neke napretke, imali smo i neke slabosti i nedostatke. Treba da znamo ono u čemu smo napredovali, ali i učinimo svoje slabosti i nedostatke. Ako skrivamo svoje slabosti, ako ih ne prepoznajemo, ako prelazimo preko njih, one će ostati da postoje i ukorijenit će se, a onda ih nećemo moći ispraviti. Stoga treba da znamo sve svoje jake i slabe strane. Postoje pozitivne i negativne tačke, usponi i posrnuća, ali i kretanje se nastavlja i to je ono što je važno. Zato neka naša omladina zna koje mi označavamo kao slabosti. Ovaj pokret imao je svojih uzleta i samog posrnuća. On nikada nije bio isti. Nekada je išao brže i sporije, ali kretanje se nikad nije zaustavilo. Uvijek smo išli ka našim izvornim načelima i danas smo svjedoci rezultata toga. Mi nismo narod koji je mogao spustiti glavu i raditi svoj posao, a da pritom niko nema ništa s njim. Ne, jer nama su se od prvoga dana bavile svjetske sile. Nama su se prvi dan i bavili današnji vladari svijeta, pored toga što su nas stalno uznemiravali, što su nam stalno ometali. Nametali su nam i rat, okrenuli su sadama protiv nas i taj rat trajao je 8 punih godina. Vršili su terorističke napade na nas, ali mi smo do danas nadvladali sve te spletke. Nijedna od tih spletki nije mogla učiniti da ovaj narod odustane od svoje revolucije da poklekne. Mi smo, Bogu hvala, nastavili da stojimo i odolijevamo. I to je naša najvažnija jaka strana. Druga jaka strana kroz ovaj period jeste sve šira služba vlasti narodu. To je služba narodu kakva je neusporeva, ne samo sa periodom neposredno prije revolucije, nego i sa bilo kojim drugim periodom u historiji ove zemlje. Ta služba narodu širom zemlje je izuzetna, ne samo u kvalitetnom smislu i materijalno i duhovno, već i u kvantitalnom smislu svakim danom raste. To je još jedna naša jaka strana. Naredna jaka strana jeste naš naučni razvoj. Dragi moji, ne podcjenjujte taj naučni razvoj, jer je to izuzetno važna stvar. Nauka je osnova svakog drugog razvoja neke zemlje. Jedna izreka kaže, znanje je moć. Ko ima tu vrstu moći, može da ostvari sve svoje ciljeve. Ovi svjetski imperialisti, zahvaljujući svom naučnom razvoju, uspijevaju da hlače i da tlače cijeli svijet. Svakako, mi se nikad nećemo ponašati kao nasilnici, ali nauka nam je neophodna kao preduslov našeg napretka.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Poštovani gledalci, salam aleikum i dobro vam jutro iz našeg teheranskog studija. Pratite emisiju Novi dan, jutarnji program televizije Sahar Balkan. Kao što možete primijetiti, kao što vjerojatno znate, kolega Dario nam je na odmoru. Kolegica Sara danas iznimno nije tu, stoga ja imam čast da ovo jutro provedem zajedno s vama. Naravno, za jutro smo vam pripremili mnogo zanimljivih priloga, a ako nas veza posluži, imat ćemo i razgovor s dva zanimljiva gosta iz Bosne i Hercegovine. Pa za početak, s obzirom da sam trenutno ja s vama, koristim priliku da vas pozovem da nam pišete, dakle da pišete našoj redakciji, da nam dajete prijedloge i ideje za našu emisiju kako bi bila što bolja i što zanimljivija. Stoga će nam naši kolege za početak pokazati brojeve na koje nas možete kontaktirati, a vrlo jednostavno, napišete nam samo poruku na putem Vibera i WhatsAppa. Dakle, pogledajmo brojeve na koje nas možete kontaktirati. Moram priznati da nam nedostaje kolega Dario i njegov turbo ritam. Eto, ako nas gleda, pozdravljamo ga i želimo da lijepo prevede svoj godišnji odmor. A mi smo vam za početak današnje emisije pripremili jedan lijep prilog. Ja vjerujem da svi vi volite životinje, da volite prirodu, tako da je odlazak u prirodu i promatranje životinja zapravo odmor za oči. Naročito kad se radi o prelijepim divljim konjima, kojih naravno ima na području Balkana, mislim da ih ima i na području Hercegovine, mogu samo reći da su konji prelijepe životinje, vjerujem da se slažete sa mnom i da su zapravo upravo ti konji primjer i snage, i slobode, i divljine, i ljepote te divljine. Stoga pogledajmo zajedno ovaj lijepi prilog. Gledajući ove zaista prelijepe prizore, nameće mi se misao kako smo i mi ljudi zapravo dio prirode i kako smo se, nažalost, pretrpani obavezama udaljili od iste te prirode. Međutim, svakako predlažem vam da nikad ne zaboravite u činjenicu i da nastojite što više vremena provoditi u prirodi, jer gledajući ove konje kako slobodno, kako da kažem, jure kroz prirodu, zaista poželim da se i ja nađem u takvoj sredini. Međutim, eto, u našoj emisiji često govorimo i o sportu, koji je također sastavni dio našeg života i koji je zapravo jako bitan. Međutim, često u našim emisijama pripremimo i vrlo zanimljive prizore o sportu. Naime, s obzirom da se sve razvija, tako se razvija i sport. Naime, uvijek se traži nešto novo. Čovjek, ljudsko biće, nastoji da prevaziđe svoje granice, pa tako i one klasične granice klasičnih sportova. Naravno, sama gimnastika je prilično zahtjevan sport. Kao što znate, potrebno je početi vježbati od vrlo rane mladosti, dakle 3, 4, 5 godina. Međutim, danas posebnu pažnju zauzimaju ti, tako da kažemo, avangardni sportovi, a još u to usto ako su i adrenalinski, onda je to posebna priča. Naše kolege su nam za danas pripremile jedan takav prilog. Možemo reći gimnastika na otvorenom, akrobacije na otvorenom, naravno uz povišen adrenalin. Pogledajmo zajedno.
Evo, poštovani gledalci, bilo je zanimljivo. Ne znam ima li toliko hrabrih i toliko vještih među vama, ali u svakom slučaju lijepo je i pogledati. A sada ćemo malo do domaćinstva. Možda bismo mogli reći da je ovo više prilog za domaćice. Naime, u domaćinstvu, u svakodnevnom životu, često se nađemo u situaciji kad nam nešto jako zatreba, ali to nemamo u tom trenutku. U tom trenutku zapravo dolazi do izražaja naša domišljatost, naša snalažljivost. Naime, oko sebe često imamo brojne predmete od kojih bismo mogli napraviti ono što nam treba. Naravno, osim domišljatosti, potrebna je i spretnost. Zato smo vam sada pripremili jedan prilog u kojem ćemo vam zapravo dati ideje kako neke predmete iz domaćinstva iskoristiti, kako nešto aranžirati, kako nešto napraviti. Pa da ja ne duljim, pogledajmo te zaista zanimljive i inspirativne ideje. Moram priznati zanimljive ideje koje ne iziskuju veliki napor. Pa pokušajte i sami. Međutim, evo, mi se nalazimo u Islamskoj Republici Iran. Ne znam da li je neko od vas imao priliku da posjeti ovu zemlju. U svakom slučaju, sigurno ste i vidjeli brojne programe i čitali i čuli da je to zaista raznolika zemlja i da ima mnoge, zaista mnoge i turističke, i historijske i mnoge druge atrakcije. U samom Teheranu postoji nekoliko, zaista dosta zapravo izletišta, uglavnom u sjevernom dijelu grada, koje ljudi često posjećuju, često planinare, a uz te lokacije često se nalaze i štandovi, vrlo zanimljivi štandovi sa zanimljivim prehrambenim, možemo reći, namirnicama. Naime, na tim štandovima obično možete vidjeti voće, šipak, odnosno nar. Možete vidjeti i kuhano voće koje je zapravo i povrće koje je specifičnost upravo Irana. Ne znam da li možete zamisliti da se uz cestu na tim štandovima nudi kuhani bob ili kuhana cikla, odnosno cvekla, nude se masline itd. A sve to, vjerujte, nakon što se vratite s izleta, jako, jako prija. Inače, Iranci polažu posebnu pažnju zdravoj prehrani i naročito zapravo, kao što znate, poznati su po pistačima i mnogim drugim grickalicama. Stoga smo vam pripremili jedan prilog u kojem ćete vidjeti i osjetiti tu atmosferu da vidimo kako zapravo izgledaju ti štandovi koje možete vidjeti i na ulici, ali i često pored i uz iranska izletišta. Pogledamo zajedno. Eto, poštovani gledalci, ako vam se pruži prilika i posjetite Iran, svakako obiđite i posjetite ovakva mjesta i isprobajte ove iranske specijalitete. Naime, sve ovo možemo napraviti sami u svojoj kući, međutim, osjećaj i atmosfera je nešto sasvim drugo. Sigurno ste na ovom snimku vidjeli orahe koje stavljaju u vodu. Pitala sam jednom zašto to rade, rekli su zbog toga da mladi orasi ostanu duže svježi, a s druge strane pročitala sam također da kad se mladi orasi stave u vodu, da zapravo puste i da imaju zapravo puno više onih svojih svojstava, da su mnogo djelotvorniji nego kad ih jedemo onako obično na suho, da kažemo. Svakako čuli ste da je Iran jedna od zemalja koja proizvodi čaj. Čaj se uzgaja, dakle, na sjeveru Irana, a pokrajina koja prednjači je svakako pokrajina Gilan. Kad sam bila u toj pokrajini u jednom gradiću koji se zove Lahidžan, imala sam prilike vidjeti ta prelijepa zelena polja. A još je ljepši prizor kada vidite ljude sa velikim šeširima na glavi koji beru taj čaj. Zaista veličanstveni prizori. A mi ćemo vam sada uz ta prelijepa polja pokrajine Gilan, zapravo pustiti jedan video u kojem ćemo čuti jednu zanimljivu pjesmu, dakle folklornu, možemo reći inspiriranu folklorom, koju izvodi iranski pjevač Nasiri Gilaki. Pogledamo zajedno.
Oy gilmerd, oy gilmerd, bahar bama tifone, biriz pushim, biriz pushim, dumbale al. Biriz kedu fane, birizid bahar bama. Basada batu, basadam done biti bichat bama. Bahar bama, bahar bama, dobare gul bahar bama, bahar bama, bahar bama. رخونه گل به نفش گل بازم قطر قطر به من الان ده وقت کشت و کار گل مرد و شاز و مستان ده بهار گل مرد الان ده وقت کشت و کار گل مرد می دل همش تی برجینه می نون سر و تی سر جینه الان ده وقت حرکت اوی بنازم تی غیرت تی داز و گرباز بگیر بریز ده وقت کار بما.
Poštovani gledalci, nakon ovih ljepota koje nam je Bog stvorio i kojima zaista uživamo, ponekad se u životu dešavaju i neke neugodne stvari, nesreće pa čak i bolesti. Jedna od opakih bolesti današnjice je rak koji ne pogađa samo odrasle, nego nažalost i djecu. Uz medicinsko liječenje svakako je bitna i socijalizacija takve djece, odnosno djece s takvim oboljenjima. Stoga je gost današnje emisije gospodin Fikret Kubat, direktor udruženja Srce za djecu. Gospodine Kubat, selam aleikum, dobro jutro, dobrodošli u emisiju Novi dan.
Aleikum selam i hvala na pozivu i drago mi je da mogu vam gostovati u vašoj emisiji.
Gospodine Kubat, evo i nama je drago i recite nam zapravo za početak kad je osnovano vaše udruženje, čime se bavi i koje su njegove aktivnosti?
Da, pa udruženje je osnovano prije 18 godina na inicijativu grupe roditelja čija su se djeca tada liječila na pedijatrijskoj klinici u Sarajevu i to je bila jel, u početku, naravno uvijek kao i svaki početak, jedno malo udruženje sa nekoliko ljudi, ali evo, nažalost to je raslo jer je i rastao broj djece oboljeli i mi kažemo uvijek da bi voljeli da je manje oboljeli djece i da je manje članova, ali situacija je u realnosti drugačija. I ono, osnovna misija naša jeste da pružimo aktivnu i trajnu i cjelovitu podršku djeci i njihovim roditeljima. Tokom liječenja i nakon liječenja, zato što je to vrlo važno da kažem da je proces liječenja jako dugo traje i da ta je podrška potrebna cijeloj porodici. Mi čak nekad kažemo da je rak bolest cijele porodice i da svi na neki način trpi.
Da, naravno, tako je. A recite nam, što je zapravo najbitnije u odnosu prema djeci s takvim oboljenjima? Kakav je odnos tu potreban?
Pa vidite, najteži trenuci su u početku prilikom saopštavanja, dijagnoze i spoznaje roditelja da njihovo dijete ima rak, da njihovo dijete ima leukemiju i to je nešto ono najteže suočavanje i prihvatanje jedne takve dijagnoze kada vi jeli, kao običan građanin nismo ni puno upoznati o toj leukemiji, možda više imamo stav da je to toliko teška bolest, da je kraj, da nema pomoći, da će vaše dijete tragično završiti i roditelji su jeli, u takvim situacijama, posebno kada svi znamo da i medicinsko osoblje vrlo često zauzima jedan stav jeli možda previše profesionalan iz razloga želeći i sebe da zaštiti, jer i oni su na neki način involvirani jeli, u cijelu priču i štite sebe, međutim roditelj to u početku ne razumije, jer kad roditelju samo kažete da ima kancer, da su šanse vrlo male, kad mu kažete statistiku, on naravno ne želi to da čuje, on želi da čuje svaki roditelj da će njegovo dijete biti dobro. U tim situacijama je vrlo važno da postoji udruženje, da postoje roditelji koji su u tom udruženju, koji su isto prošli takvu jednu situaciju i koji mogu biti uz te roditelje, mogu biti uz tu djecu i mogu nekako biti dobra spona između medicinskog osoblja i roditelja i dječice. Po meni je ključno, ako u početku, ako taj period jako dobro prebolimo, prođemo svi zajedno, onda kasnije sve to ide lakše, jer vidite, samom spoznajom da vam dijete boli od kancera, budućnost je jeli, neizvjesna, sve ono naši planovi neki koji smo imali jednostavno se stavljaju po strani i ostaje nam samo nada. Vrlo je važno da ta nada ne smije biti ni jednog trenutka jeli, da je neko prekriži ili da je neko jeli, izbriše i upravo mi smo ti koji nudimo tim roditeljima, koji dajemo vjetar u leđa da idu naprijed, da vjeruju da uz Božju pomoć, da uz podršku ljekara možemo svi biti pobjednici u ovoj velikoj borbi.
Hvala što ste bili s nama, opraštamo se uz lijepe tonove. Idemo malo do Sarajeva. Dakle, želim vam ugodan nastavak dana iz našeg Tehranskog studija.
da se može. Ko na mene ljuti, odu dođu ja sve ljepši, Sarajevo me zovu. Odu dođu ja sve ljepši, Sarajevo me zovu.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: Jutehranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.